นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุทังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญหรือสนับสนุนระบบการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระองค์จะเน้นในคุณธรรมของผู้มีอำนาจถ้าพระองค์อยู่แขวนมคธแขวนโกศลพระองค์มักจะตรัสถึงคุณธรรมของพระราชาหรือธรรมราชาถ้าพระองค์อยู่ในแขวนลิชวีหรือว่าที่ปกครองด้วยคณะผู้ใหญ่พระองค์ก็จะตรัสถึงคุณธรรมของผู้มีอำนาจในลักษณะนั้นแต่ตอนหลังระบบที่มีมหากษัตริย์มีรัฐมหาราชาก็กลายเป็นระบบที่แพร่หลายฉะนั้นคำสอนเกี่ยวกับธรรมราชาคุณธรรมของพระราชาจึงเป็นที่รู้จักที่เรียกว่าดัสสปิฏฐราชธรรมต้นยังไงก็ตามคุณธรรมที่พระพุทธองค์กล่าวถึงนั้นไม่ใช่คุณธรรมของกษัตริย์หรือว่าพระราชาอย่างเดียวหมายถึงคุณธรรมของผู้มีอำนาจผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นการบริหารระดับชาติเป็นการบริหารในบริษัทการบริหารในครอบครัวเราทุกคนในชีวิตของเรามักจะต้องมีการบริหารอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งฉะนั้นคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับเราทุกคนและการที่เราจะได้ศึกษาให้ทราบว่าในทัศนะของพระพุทธองค์ผู้นำที่ดีเป็นอย่างไรก็เป็นประโยชน์มากในระบบประชาธิปไตยหรือที่ไหนที่เราต้องมอบอำนาจในการบริหารให้กับตัวแทนข้อสังเกตข้อแรกก็คือ ในประวัติศาสตร์ของอินเดียคำสั่งสอนพุทธเจ้านั้น มีบางส่วนซึ่งค่อนข้างจะเข้ากับกระแสเดิมของวัฒนธรรมอินเดียส่วนนั้นก็ส่วนที่คำสอนพุทธองค์ไม่ขัดกับของเดิม รือว่าที่พระองค์ทรงเห็นว่าของเดิมนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญในธรรมแต่ส่วนที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือนำไปสู่การประพฤติที่เป็นบาปเป็นกรรมพระองค์ก็ไม่ยอมพระองค์กล้าปฏิเสธอย่างเช่นระบบชั้นวรรณะเป็นต้นฉะนั้นคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องสวรรค์นรกเรื่องระบบวิญญาณตายเกิดนั้นซึ่งนักปัจจการบางคนก็ยังถือว่าพระองค์สอนตามความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นก็ผูกจากความไม่เข้าใจลักษณะการสอนของพุทธเจ้าสิ่งใดที่จะนำไปสู่ความคิดผิดการกระทำผิดแล้วก็เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ก็ต้องปฏิเสธแต่โกนานั้นผู้นำหรือเป็นมหากษัตริย์หรือมหาราชามันจะอยู่ในสถานเป็นเทวราชาพระพุทธองค์ว่าไม่ทรงเห็นด้วยกับระบบเทวราชาพระองค์จึงตรัสถึงเรื่องธรรมราชาแต่ความแตกต่างระหว่างเทวราชากับธรรมราชาก็ไม่ใช่เรื่องของการบริหารระดับสูงสุดอย่างเดียวเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ในทุกสถาบันแม้จนกระทั่งทุกวันนี้ระบบเทวราชาคือระบบที่เห็นว่าผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาขอวัดปฏิบัติเหมือนผู้น้อยผู้ใหญ่มีอภิสิทธิ์ทำอะไรได้โดยที่ผู้น้อยไม่มีสิทธิ์ไม่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไม่ควรจะเอาเครื่องวัดคนระดับล่างไปวัดคนระดับสูงเหมือนกับว่าอานิสงส์ของการถึงระดับสูงนั้นก็คือไม่ต้องลำบากไม่ต้องควบคุมพฤติกรรมตาเหมือนกับผู้ที่อยู่ข้างล่างในระบบการปกครองของประเทศนี่ก็เรียกว่าระบบเทวราชาก็ถือว่ากษัตริย์ในสมัยนั้นเหมือนเทวาและเหมือนกับเป็นพระเจ้าท่านทำอะไรได้ตามความต้องการของท่านโดยที่ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้คำสอนพุทธเจ้าที่เป็นการปฏิวัติคือการสอนเรื่องธรรมราชาการสอนว่าพระราชาผู้นำผู้มีอำนาจควรจะเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าถึงระดับสูงแล้วไม่ต้องมีวินัยไม่ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมเหมือนคนธรรมดาตรงกันข้ามยิ่งควรจะเป็นผู้ส่งศีลเป็นตัวอย่างในทุกเรื่องให้กับคนข้างล่างพระพุทธองค์ได้ว่าถ้าบริหารระดับเป็นธรรมราชาความดีความงามของผู้มีอำนาจก็ยอมแพ้ลงไปสู่ข้างล่างโดยเป็นเรื่องธรรมดาและสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นกับผู้ในทุกระดับว่าการทำหน้าที่ของตนไม่ใช่ว่าทำเพื่อ หวังผลว่าจะได้ทำอะไรตามใจต่อไปประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อจะได้บำรุงบำเรอตนด้วยความรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆแต่การประสบความสำเร็จคือการรับผิดชอบในระดับสูงขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับคนในวงกว้างออกไปถ้าเป็นผู้ไม่มีอำนาจโอกาสที่จะทำความดีที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับคนอื่นก็น้อยสูงขึ้นไปโอกาสก็มีมากขึ้นดังถ้าผู้ใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ยังมีการฝึกตนตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็เป็นการสอนอยู่ในตัวว่าการมีอำนาจมีความรับผิดชอบฉะนั้นเป็นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นฉะนั้นนักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์จะถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์ของอินเดียที่เห็นชัดในรูปพระเจ้าโศกมหาราชถือว่าเป็นมหากษัตริย์แล้วต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนทุกคนดังนั้นเราถือว่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาในเรื่องของการบริหารว่าผู้ใหญ่ไม่ควรจะมีอภิสิทธิ์อะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นตัวอย่างในการเป็นตัวอย่างก็ต้องเป็นตัวอย่างทั้งในการปฏิบัติต่อคนอื่นและตัวอย่างในการพัฒนาตัวเองและที่จริงสองอย่างนี้มันก็ต้องเนืองอาศัยซึ่งกันและกันเพราะการบริหารจะประสบความสำเร็จก็จะขึ้นอยู่กับจริตนิสัยเกิดกับตัวผู้บริหารสมากเพราะการบริหารแบบบังคับแบบขู่เข็นหรือว่าเบียดเบียนก็ได้ผลในระยะสั้นเท่านั้นก็ทำให้ลูกน้องหรือว่าผู้น้อยเขาใช้ว่าการกระทำบางอย่างผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าถ้าถูกจับแล้วจะลำบากจะต้องรับโทษอยู่ที่การลงโทษของผู้มีอำนาจไม่เห็นโทษในการกระทำเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจว่าทำผิดได้โดยไม่มีใครรู้มั่นใจว่าผู้มีอำนาจไม่มีทางจะจับเราได้ก็ยังมีโอกาสจะทำอันนี้ก็คือปัญหาในการบริหารด้วยใช้อำนาจกดขี่แทนที่ผู้น้อยจะเห็นโทษในการกระทำที่เป็นผิดก็เห็นโทษในการถูกจับอันนี้เราจะเห็นไม่ว่าในการบริหารระดับไหนแม้ในการบริหารลูกหลานก็เหมือนกันยิ่งถ้าผู้ใหญ่ สอนอย่างหนึ่งแต่ตัวเองก็ทำอีกอย่างหนึ่งมันก็ยิ่งเป็นปัญหาอย่างที่ว่าพุทธองค์จึงเน้นมากในเรื่องการเป็นตัวอย่างเพราะถ้าเราทำสิ่งที่ฝืนใจไม่อยากทำแต่เห็นว่าผู้ใหญ่เขาไม่ทำก็ยิ่งไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับกิเลสจะได้เห็นว่าผู้ใหญ่ผู้บริหารเขาทำยิ่งกว่าเราเสียอีกถึงจะยากจะลำบากเราก็มีกำลังใจสู้การที่ผู้ใหญ่ผู้บริหารเป็นผู้ทรงศีลเป็นเรื่องรับประกันความมั่นคงของระบบแล้วเป็นการป้องกันตัวผู้มีอำนาจเองไม่ให้ทำบาปทางกรรมเพราะว่าผู้มีอำนาจคือผู้มีอำนาจที่จะทำความดีมากขึ้นกว่าทางธรรมดาและเป็นผู้มีอำนาจทางความชั่วมากกว่าคนธรรมดาและสำหรับผู้ที่ยังเป็นพุทธชนอยู่ผู้ที่ยังมีจิตใจที่ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีบ่อยๆรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างถ้าไม่มีมาตรฐานการกระทำที่ชัดเจนและไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวเองโอกาสจะเข้าข้างตัวเองก็มีมากดังนั้นถ้าเกิดความโกรธความแค้นใจโดยเฉพาะในสมัยก่อนผู้มีอำนาจแค่ยกนิ้วชี้คนนั้นหมดละตายแล้วมีอำนาจถึงขนาดนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่ถือว่าเหี้ยมมากเรามั่นใจได้ไหมว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเกิดความโกรธใครแล้วก็หรือว่าแค่มองเขาแค่พูดคำเดียวคนนั้นก็หายจากชีวิตเราไปได้เลยเรามั่นใจไหมว่าเราจะอดตายไหมคือเมื่อคนรอบข้างผู้มีอำนาจมักจะเป็นผู้ประจบประแจงสอพลอสส่วนใหญ่และพร้อมที่จะสนับสนุนความคิดของผู้มีอำนาจในทุกเรื่องถ้าผู้มีอำนาจไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมมันจะเป็นปัญหามากแล้วคนเราจะมีความสุขในชีวิตของเราก็อยู่ที่มีกรอบมีมาตรฐานมีข้อตกลงที่ชัดเจนที่เป็นกลางพอเมื่อเรามีกรอบมีมาตรฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแล้วก็มีความรู้สึกที่สบายใจว่าเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเป็นระบบที่ว่าถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้มีอำนาจหนึ่งเราก็ไม่มีความสงบสองกิเลสต้องเกิดขึ้นในจิตใจถ้าความปลอดภัยของเราของครอบครัวของเราของกิจกรรมของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้มีอำนาจจิตใจจะต้องคิดว่าทำยังไงเราจึงจะได้เข้าถึงผู้มีอำนาจจะได้เอาใจผู้มีอำนาจพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระพุทธพระราชาต ้องมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ว่าอวิโรธนะคือตั้งอยู่ในธรรมไม่จิตคลาดจากธรรมไม่จิตคลาดจากความยุติธรรมให้จิตเป็นกลางถ้าต้องมีความอดทนสูงเพราะสิ่งที่จะยั่วยุมีมากมายนี่ท่านถ้าเป็นก็เป็นธรรมดาก็คือถ้าเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็เป็นผู้ชายต้องมีผู้หญิงรอบตัวเยอะแยะถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมศีลข้อสามไม่อยู่แน่การรักษาศีลถ้าอยู่ในที่ไม่ค่อยมีโอกาสผิดศีลมันก็บริสุทธิ์อยู่ในระดับหนึ่งแต่เครื่องทดสอบศีลของเราก็อยู่ในเมื่อมีโอกาสผิดศีลได้ง่ายและผิดศีลในลักษณะที่ไม่มีใครว่าอะไรได้หรือไม่มีใครกล้าว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าศีลมันอยู่ในใจเราจริงๆเพราะมีศีลเพียงเพราะว่ามีศีลง่ายกว่าไม่มีหรือมีศีลเพราะไม่มีโอกาสจะผิดศีลหรือมีศีลเพียงเพราะว่ากลัวคำวิพากษ์วิจารณ์และความดูถูกดูหมิ่นของคนอื่นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าถึงระดับที่มีอำนาจมากสิ่งเหล่านี้ที่เคยเป็นเครื่องห้ามล้อหรือเป็นเบรกไม่มีแล้วจิตใจก็ยังไม่รักศีลจริงไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็มีโอกาสจะเสียได้ง่ายนี่ก็มีกิเลสของผู้มีอำนาจก็เป็นกิเลสของคนทุกคนแต่เราจะเห็นชัดในผู้มีอำนาจมากคือหนึ่งถ้าทำความดีเสียสละอดทนทำความดีในเรื่องหนึ่งเมื่อคิดจะทำความชั่วในอีกเรื่องหนึ่งก็เอาความดีทางนี้มาอ้างว่าในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดีหมดเพราะฉะนั้นเราจะมีความชั่วนิดหนึ่งก็น่าจะได้เพราะถ้าชั่งน้ำหนักระหว่างความดีที่ทำไว้กับความชั่วนี้ความดีมันมากกว่าเยอะคนที่ทำความดีมากเท่าเหล่านี้มองไม่เห็นก็เลยเพราะเราทำความดีมากเราควรจะมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะทำความชั่วบางเล็กน้อยโดยถือว่าความดีที่เราทำนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็กลับมองว่าความชั่วที่อยากทำเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้ก็คือการลอกลวงตัวเองของผู้มีอำนาจทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวไปถึงระดับประเทศชาติข้อที่สองก็คือการที่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษใช่ไหมเรามีอุดมการใช่ไหมมีอุดมการแล้วก็ชอบสั่งสอนคนอื่นด้วยต้องอย่างนี้ก็สอนเขาได้แต่มาถึงเวลาที่เรามีโอกาสทำสิ่งที่เราเคยดำนิติเตียนว่าไม่ดีไม่งามตัวเองอดไม่ได้ต้องทำโดยถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่จริงเราก็มีอุดมการณ์อย่างนี้แต่เรื่องนี้มันเป็นแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวที่จริงพอเรื่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับมารับอุดมการณ์เดิมเช่นเคยการที่เราถือว่าการทรยศต่ออุดมการณ์เรามันเป็นกรณีพิเศษเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าระวังเป็นกิเลสตัวสำคัญพอกิเลสตัวแรกก็คือว่าอ้างความดีที่เคยทำไว้แล้วก็สองก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษชั่วคราวเท่านั้นนี่พระพุทธองค์ตรัส คำธรรมะของท่านหลายระดับก็ไม่ใช่ว่าท่านปิดบังหรือว่าท่านสอนว่าคำสอนบางข้อเนี่ยเหมาะสำหรับนักบวชเท่านั้นไม่ให้คารวาสได้มีโอกาสศึกษาในระดับนี้อันนี้ไม่ใช่พระองค์สอนธรรมะท่านบอกว่าอย่างแปรมือในสำนวนของพระองค์คือไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเก็บไว้พิเศษแต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะระดับสูงบางครั้งแล้วแต่หลายอย่างผู้ที่พร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตเพื่อธรรมท่านก็ท่านมักจะได้ออกบวชเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุสามเณรและเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีไปแต่พระองค์ก็ยังตรัสธรรมะสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมผู้ที่มีศรัทธาแต่ยังต้องการจะอยู่ในโลกต้องการเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ทำงานในโลกแล้วพระพุทธองค์จะสอนธรรมะระดับที่เหมาะสมกับผู้อยู่ในโลกโดยเอาหลักการใหญ่หลักการของอริยสัจ4อริยมรรค8ที่ว่าสอนว่าในการอยู่ในโลกนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้สอดคล้องกับหลักใหญ่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมแบบคารวะสมควรแก่หลักใหญ่ของธรรมฉันทำเป็นนักบวชท่านให้สละเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้เป็นผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่มีอะไรแต่ทางคารวะท่านให้เราได้แสวงหาโภคทรัพย์ไม่ผิดแต่มีเงื่อนไขว่าการแสวงหาโภคทรัพย์นั้นต้องไปอย่างขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตฉันหาเงินก็หาได้อยากร่ำอยากรวยไม่ว่าแต่ขอให้การแสวงหาเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นสัมมาอาชีพและไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครเพื่อจะได้โภคทรัพย์อันนี้คือความดีหรือความถูกต้องขั้นแรกขั้นที่สองก็คือได้มาแล้วรู้จักแบ่งปันรู้จักให้กับใครให้กับครอบครัวให้กับญาติพี่น้องให้กับผู้ยากจนผู้มีปัญหาแล้วให้กับพระศาสนาอันนี้ความดีขั้นที่สองความดีขั้นที่สามและความถูกต้องขั้นที่สามก็คือความรู้สึกต่อวัตถุสิ่งของที่ถือว่าเป็นของเราเกิดทงพยายามชำระจิตใจไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของดังในการปฏิบัติของคารวาสตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูงขึ้นไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการแสวงหาวัตถุแสวงหาโลกธรรมต่างๆไม่ว่าแต่ให้แสวงหาอย่างซื่อสัตย์สุจริตสองได้มาแล้วรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และความสุขในวงกว้างคือนอกจากตัวเองแล้วครอบครัวด้วยสังคมด้วยพระศาสนาด้วยแล้วก็ขั้นที่สำคัญที่เป็นขั้นการปฏิบัติจริงๆก็คือการค่อยๆชำระความรู้สึกของเราต่อเงินต่อทองต่อวัตถุสิ่งของไม่ให้ตกเป็นทาสของมันไม่ให้เอาเป็นชีวิตจิตใจก็รู้จักแสวงหาอย่างพอดีให้ชีวิตสมดุลคือไม่ใช่ว่าเอาการหาเงินเป็นเรื่องสำคัญกว่าครอบครัวสำคัญกว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเกิดการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเป็นต้นและที่สำคัญคืออย่าให้การหาเงินทำให้ขาดการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะบุญกุศลเท่านั้นที่จะข้ามภพข้ามชาติได้เงินทองมีเท่าไหร่ตายแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมเอาไปด้วยไม่ได้ทีนี้ในระดับของผู้บริหารท่านก็ให้ท่านแสวงหาผลที่ต้องการระดับชาติในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนไม่เอารัดเอาเปรียบคนใดหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนชั้นระดับใดระดับหนึ่งให้มีความยุติธรรมแล้วก็มีแล้วก็รู้จักใช้ผลก็ใช้ความทรัพย์สมบัติของรัฐให้เกิดความสุขให้เกิดประโยชน์กับคนทุกคนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพระสูตรพระองค์จึงทรงเน้นมากในเรื่องการระงับความทุกข์ของคนยากจนว่าเป็นหน้าที่ของพระราชาเท่าที่จะทำได้ก็ถือว่าในสังคมพุทธถ้าคนยังไม่มีอาหารการกินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเสื้อผ้าโภชัยไม่มียารักษาโรคถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจจะต้องเมตตาจะต้องสงสารจะต้องพยายามหาความสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขและประโยชน์ทั้งในระยะสั้นระยะยาวให้กับประชาราษฎร์หรือประชาชนในพระพุทธองค์ท่านสอนในทุกเรื่องนะไม่ได้สอนเฉพาะในเรื่องการทำสมาธิการฝึกท่านสอนทั้งด้านนอกด้านในคำสอนของท่านเป็นระบบองค์รวมจริงๆแล้วพระองค์ก็ยังทรงแนะนำให้ผู้มีอำนาจรู้จักให้ทานรู้จักแบ่งปันไม่ให้สะสมเราถือว่าผู้ใหญ่ควรจะเป็นตัวอย่างในการให้ไม่ใช่ตัวอย่างในการมีดันทำมีมากแต่ให้น้อยเราก็ถือว่าไม่น่าสรรเสริญไม่น่าเอาเป็นตัวอย่างมีเพื่ออะไรมีเพื่อจะได้ให้มีเพื่อจะได้สร้างความสุขมีเพื่อจะได้สร้างประโยชน์ให้กับคนผู้มากกับสรรพสัตว์ทั้งหลายสมัยพระเจ้าโศกก็ยังถือว่าหน้าที่ของท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นก็ยังมีหน้าที่ต้องดูแลความสุขและประโยชน์ของสัตว์ด้วยนั้นในสมัยนั้นจึงมีโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกในโลกคนมีสัตวแพทย์เกิดขึ้นในยุคพระเจ้าโศกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนาให้ไว้กับโลกดังการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่นำความสุขมาให้จะดำเนินไปในลักษณะไหนแล้วแต่สติปัญญาของผู้มีอำนาจว่าความสุขคืออะไรประโยชน์คืออะไรความสุขและประโยชน์ในระยะสั้นความสุขและประโยชน์ในระยะยาวมันสอดคล้องกันไหมมันขัดกันยังไงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาพอเรารู้ว่าพอพัฒนาแบบหนึ่งก็ทำให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบครัวแยกจากกันลูก หลานก็ต้องอยู่กับคุณยายส่วนใหญ่เห็นถูกวันที่ทางอีสานเด็กๆก็ไม่ค่อยจะอยู่กับพ่อแม่พอไม่มีงานทำพ่อแม่ก็ไปหางานที่อื่นลูกก็อยู่กับคุณยายคาดพ่อคาดแม่ซึ่งผู้ที่เขาไปอยู่ในเมืองก็ห่างจากผู้ใหญ่ผู้ที่จะช่วยระงับพฤติกรรมที่เป็นร้อนแหลมต่ออันตรายต่างมันก็เลยเป็นระบบที่ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากที่เห็นชัดก็ที่อเมริกาซึ่งเอาระบบที่ว่าคนเดินทางไปโน่นไปนี่ไปหางานคนไม่ค่อยจะอยู่เป็นชุมชนเท่าที่ควรก็เลยทำให้มีปัญหาครอบครัวมากมายแล้วก็มีปัญหาครอบครัวปัญหาอาชญากรรมก็ใช้วิธีขังไว้ในเรือนจำว่าทางที่อเมริกานี่มีคนติดคุก2ล้านกว่าคนวิธีแก้ปัญหาสังคมอเมริกาก็คือขังไว้ในคุกแต่เราควรจะถือว่าเมืองพุทธนะแล้วมันน่าจะมีสติปัญญาที่จะป้องกันและที่จะแก้ปัญหาสังคมดีกว่านั้นถ้าเราดูจำนวนอาตมาว่าจำนวนคนที่ติดคุกเป็นเครื่องวัดสติปัญญาของสังคมถ้าสังคมไหนคนติดคุกมากแสดงว่าสติปัญญาสมาธิในสังคมนั้นน้อยแต่คนติดคุกน้อยแสดงว่าสังคมนั้นเนี่ยถูกต้องพอสมควรได้หลักที่ถูกต้องไปใช้ในการบริหารท่านผู้มีอำนาจต้องเป็นผู้ศึกษาถ้าคิดว่าเป็นผู้มีอำนาจแล้วจบแล้วไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเป็นผู้ที่จะสอนคนอื่นอย่างเดียวก็ผิดหลักพุทธศาสนาอีกพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเสขาบุคคลเสขาบุคคลเสขาบุคคลหมายถึงพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอนาคาเสขาพวกผู้ที่กำลังศึกษาอาเสขบุคคลก็คือพระอรหันต์ดังนั้นแม้พระอริยเจ้าทั้งหลายสามขั้นแรกนี่ก็ยังถือว่าเป็นผู้ศึกษามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จบการศึกษาจบการศึกษาทางจิตแต่ถ้าท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกท่านก็ยังต้องศึกษาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตใจบริสุทธิ์แล้วหมดกิเลสแล้วจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโลกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องนี่เป็นข้อคิดที่ดีว่าไม่ว่าเราอยู่ในระดับไหนเราบริหารระดับไหนระดับสูงสุดระดับอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ต้องอย่างน้อยต้องศึกษาในการเป็นผู้บริหารที่ดีเรามีจุดบอดไหมเรามีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรไม่ต้องค่อยๆดูตัวเองอย่างเช่นเราสามารถรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ไหมเรามีความอดทนต่อคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดความเป็นผู้นำของเราหรือความเป็นผู้บริหารของเราพอถ้าเป็นผู้บริหารที่ดีก็ควรจะสร้างบรรยากาศในสถาบันบรรยากาศในบริษัทบรรยากาศในครอบครัวที่ทุกคนสามารถพูดในเรื่องข้อบกพร่องของตัวเองของซึ่งกันและกันได้อย่ามีความหวังดีต่อกันพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนพูดอย่างมีเมตตาแต่สำคัญที่ผู้ใหญ่สามารถสร้างวัฒนธรรมสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกว่าพูดได้เขามีอะไรเขายินดีรับฟังท่านต้องการจะได้พัฒนาตัวเองต้องการจะพัฒนาสถาบันถ้าผู้ใหญ่สามารถ รักษาคุณธรรมข้อนี้ไว้ในใจแล้วก็ทำให้ลูกน้องหรือคนที่อยู่ใต้อำนาจเชื่อว่าพูดได้มีอะไรก็พูดได้ท่านก็ยินดีรับฟังจะทำตามไม่ทำตามอีกเรื่องหนึ่งเพราะอย่างไรท่านก็เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในที่สุดแต่อย่างน้อยถ้าผู้น้อยรู้สึกว่าผู้ใหญ่ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อยก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ประโยชน์ของสถาบันเพราะหลายครั้งเราอยู่ข้างบนยิ่งเราอยู่ข้างบนเราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ข้างล่างมองไม่เห็นแต่บางที่ข้างล่างก็เห็นรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่ข้างบนมันมองไม่เห็นเพราะมันสูงเกินไปดังนั้นเราก็รับทราบว่าเรายังไม่ผู้มีการศึกษาข้อมูลเราไม่ครบบางสิ่งบางอย่างเขาเห็นที่เราไม่เห็นก็มีนั้นผู้บริหารควรจะถือว่าเมื่อเราเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาใคร่ต่อการพัฒนาสถาบันกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆเราจะอาศัยสติปัญญาของตัวเองมันคับแคบว่ามีที่จำกัดแต่ถ้าเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ที่จะได้ประโยชน์จากสติปัญญาของคนอื่นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีปัญหาก็คือเราเอาอัตตาศักดิ์ศรีของเราไปผูกพันกับภาพพจน์ของผู้นำถ้ามาถือว่าผู้บริหารหรือผู้นำผิดไม่ได้ถ้ามีใครพิสูจน์ว่าเราคิดผิดทำผิดผิดพลาดเสียหน้าเสียความเป็นผู้นำอันนี้เป็นอันตรายต่อสถาบันแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงเราก็ต้องสร้างภาพพจน์ว่าผู้นำเป็นผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอและเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้กับคนทุกคนไม่ใช่ว่าเพราะเป็นผู้บริหารแล้วต้องถูกทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดไม่ได้หรือถ้ามีใครพิสูจน์ว่าผิดพลาดต้องมีข้ออ้างไปเยอะและต้องโอนโทษไปว่าที่จริงมันเป็นความผิดของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ความผิดของฉันอันนี้กิเลสใช่ไหมที่อยากจะปัดโทษคนอื่นบ้างสาดให้คนอื่นบ้างเลยว่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กไม่ยอมรับความจริงนั้นการฝึกให้จิตใจพร้อมที่จะยอมรับความจริงพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับความจริงอยู่เสมอพร้อมที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองอยู่เสมอพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆอยู่เสมอและไม่ใช่ว่ามีสไตล์อย่างเดียวหรือมีระบบตายตัวอย่างนี้ต้องฉลาดในเรื่องอนิจจังเราก็รู้ว่าถึงว่าเราจะเก่งขนาดไหนมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราหรือว่าของลูกน้องของเราและคนที่เป็นผู้สำคัญในกิจกรรมหรือว่าสมมติว่าทำงานในบริษัทเราก็ทำได้ดีบริษัทเราเจริญแล้วก็เกิดมีเทคโนโลยีใหม่ออกมาเทคโนโลยีใหม่ออกมาแล้วก็บริษัทใหม่เกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีเก่าของเราสู้เขาไม่ได้ทั้งที่เราก็ทำดีตลอดนะหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นเกี่ยวกับปัญหาในตะวันออกกลางปัญหาต่างประเทศสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อเราที่เราบังคับไม่อยู่นี้มากมายดังนั้นการที่เราไม่ประมาทพร้อมที่จะปรับตัวที่จะเข้ากับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้เป็นคุณธรรมของผู้บริหารเช่นเดียวกันเป็นผู้มีปัญญาหรือว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้ไม่แน่นอนโลกนี้เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเหตุปัจจัยที่อยู่ในการควบคุมได้การบังคับบัญชาของเราส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องรับผิดชอบแต่อีกส่วนหนึ่งที่เรารับผิดชอบไม่ได้ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนทางในทางที่ดีขึ้นในทางที่แล้วลงแล้วก็ต้องรักษาจิตใจของเราใจสู้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการท้าทายเป็นความสนุกทำงานแบบให้มันสนุกแบบมันก็ท้าทายดีนะ เวลามันดีมันก็ไม่ละเลงไม่ลืมตัวว่าเราเก่งจนเกินไปเวลามันเกิดมีปัญหาเราก็พร้อมที่จะดูสาเหตุของปัญหาแก้ในปัญหาหรือว่าทำใจกับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ดังคุณธรรมของผู้บริหารมันต้องมีมากมายต้องมีความฉลาดในการสื่อสารบางทีความคิดของเราดีเหตุผลเราดีแต่พูดไม่เป็นแล้วก็พูดได้แต่ฟังไม่เป็นไม่สามารถจะทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจมีแต่ข่มขู่มีแต่สั่งอย่างเดียวแล้วก็พอความสื่อสารกันความสัมพันธ์กันในบริษัทมีดีก็กำลังใจของคนในการทำงานก็น้อยลงฉะนั้นศีลมันไม่ใช่เรื่องศีล5อย่างเดียวศีลก็ทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับโลกนอกตัวสัมพันธ์กับคนรอบตัวอย่างไรมันจึงจะเป็นไปในทางที่ดีที่งามนี่ต้องใช้สติปัญญาพอสมควรมีคุณธรรมโดยเฉพาะมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีความอดทนใจสู้สู้สิ่งยากไม่ท้อแท้ใจในเมื่อเกิดอุปสรรคเป็นผู้ที่รักธรรมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นผู้มีสติสามารถปล่อยวางความยินดียินร้ายทำให้ใจเป็นกลางไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังมีความมั่งดีต่อคนทุกคนไม่เอาความรู้สึกสูญตัวว่าชอบหรือไม่ชอบมีผลต่อการตัดสินแล้วก็เป็นผู้ที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นนี่สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นคุณธรรมบางข้อของผู้บริหารผู้นำเราก็รู้ว่าในเมืองไทยก็มีเราเป็นผู้มีบุญที่มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีคุณธรรมหลายๆประการที่ตรงตามที่อาตมาได้สอนในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้กล่าวถึงคุณธรรมของผู้นำว่าพรุ่งนี้อย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเป็นวันเฉลิมในหลังจากเราได้บุญจากการทำสมาธิภาวนาตอนนี้เราก็ได้บุญอีกก้อนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งจากการฟังธรรมและขอให้เราทุกคนได้อุทิศบุญนี้ให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทีขอให้ท่านทรงมีความสุขความเจริญตลอดกาลนาน
ท่านธรรมยังธรรมกถาชาทุกการังสัทธามาเตสาธุ